Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan, ovo je prepodnevni magazin Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Počeo je sajam knjiga, svečano je otvoren sinoć i nekako tradicionalno već kraj oktobra rezervisan za priču o knjigama, o dobrim knjigama, o literaturi, o tome zašto bi trebalo svi više da čitamo i šta to novo donosi ovogodišnji sajam, pa ćemo mi time posle jedne muzičke numere i otvoriti današnji magazin i čućemo našu koleginicu Saru Arsenović koja je već na licu mesta, dakle i čućemo od nje i kakva je atmosfera i ko su gosti i koji programi su pripremljeni i šta nas sve očekuje čitave sedmice. Stalna rubrika ponedeljkom Svetski putnik. Ovoga puta nećemo ići u daleke krajeve. Prošli put smo uz pomoć našeg gosta posjetili Japan i Švedsku. Danas ostajemo u Srbiji. Idemo od Beograda, putem Radio Talasa naravno, plovimo Dunavom. Dakle, idemo do mesta na kom je Dunav u svom toku kroz Srbiju najširi. Dakle, Golubac, Golubačka tvrđava, odnosno tvrđava Golubački grad koja je nedavno renovirana. I vodiči ove tvrđave će biti naši gosti, vodići nas kroz vekove borbe za prevlast nad ovim prostorima. Slušat ćemo priču o gospodarima tvrđave, kao i legende o nastanku njenog imena, o zmajevima, vitezovima i princesama. U 11. emitujemo vesti, a onda otvaramo temu današnjeg magazina, dakle za i protiv uvođenja porodičnih lekara. Naime, sekcija lekara opšte medicine Srpskog lekarskog društva nedavno je najavila da će Ministarstvo zdravlja predložiti uvođenje porodičnog lekara u naš zdravstveni sistem. Protiv te inicijative na prvom mestu su pedijatri. Argumente za i protiv iznosit će dr. Mirjana Lapčević i dr. Georgios Konstantinidis. I na kraju emisije rubrika Sport više od igre. Sa vama danas i ton majster Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Razović, muzički urednik Dragomir Stanević.
Don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mom, we're going
our problems, but just for a minute, let's push all our troubles aside. Alright, 'cause we got the keys to the universe inside our minds, and we got the keys, babe.
Časova 12 minuta, ovo je šetnja radio Beograda 1, 18 stepeni u 10 časova izmireno u glavnom gradu, u Novom Sadu je stepen više, a u Nišu 17, kažu pred nama, možda i najtopliji 21. oktobar u posljednjih 100 godina. U svakom slučaju, Miholjsko leto do kraja sedmice prema najavama prognostičara. A mi se okrećemo o 64. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, rekla sam već, a i znate i sami, otvoren je sinoć i na licu mesta pod kupolama Beogradskog sajma, kako nekako svi to vole da kažu, je naša koleginica Sara Arsenović. Saro, ima li već gužve ili posetioci polako dolaze?
Dobar dan, Tanja sa Beogradskog sajma, gde i dalje nije prevelika gužva, što je nekako i uobičajeno za prepodnevne sate. Da smo se čule, evo, samo pre nekoliko minuta, mogli bi naši slušalci da čuju zvuk spuštanja plastičnih zavesa sa štandova, pa čak i ponekog usisivača. Sve su to zvukovi pripreme za početak ovog drugog sajamskog dana. Kažem, nije prevelika gužva, ali ispred ulaza u halu 1, koja nekako znamo centar sajma knjiga, nešto prije 10 sati bio je mali red, jer se vrata sajma otvaraju tačno u 10 inače.
I to je možda i preporuka za sve one koji ne vole gužvu, a u prilici su da biraju kada će posjetiti sajam. Prepodnevni sati jesu idealni zaista da se na miru onako sve pogleda, osim kada je školski dan, a to je već tradicionalno četvrtkom.
Svakako, ja sam baš želela i da preporučim našim slušalcima, ako mogu, ako imaju pauzu na poslu, da dođu pre podne. Tradicionalno su popodnevni časovi, znači i veću gužvu, a i kako se više bliži kraj nedelje, tako je sve veća i veća gužva na sajmu. To je isto nešto što se ponavlja svake godine. A ti si pomenula da 64. Beogradski sajam knjiga je otvoren svečano sinoć. Možemo da se kratko osvrnemo na tu ceremoniju otvaranja. Tradicionalno besedom jednog našeg istaknutog književnika uvek bude otvoren sajam knjiga. Ovoga puta to je bio Milovan Vitezović, koji je svoj govor posvetio obeležavanju 8 vekova Srpske pravoslavne crkve, 8 vekova državnosti, kao i 8 vekova od početka srpske književnosti. Istakao je da je kruna ovih proslava upravo ovogodišnji sajam knjiga u Beogradu. Profesor dr. Haitam Al-Haj Ali, predsjednik Generalne egipatske organizacije za knjige i direktor Međunarodnog sajma knjiga u Kairu, se na otvaranju sinoć obratio u ime zemlje počasnog gosta. To je, ako naši slušalci nisu već čuli, Arapska Republika Egipat. Ja bih prenela samo jednu njegovu rečenicu koja mi je nekako ostala u glavi, koja je vrlo upečatljiva. On je rekao da knjiga mora da nastavi da nas sve spaja i da je to tako od trenutka kada upoznajemo egipatskog pisara i kulturu Vinče, od tada pa sve do trenutka kada Nagib Mahfuz sa obale Nila doziva Ivu Andrića na Ćupriji, Drine ili obali Save. Da, čini mi se da je to onako jedan dobar početak i da je to nešto čime, o čemu bi trebalo da razmišljamo na ovom sajmu knjiga koji povezuje Srbiju i Egipat.
Sad, pošto smo pomenuli zemlju počasnog gosta, da kažemo da osim Arapske republike Egipat, ovdje će biti još dosta i izlagača ili gostiju iz inostranstva.
Tako je, dakle, inostrani izlagači dolaze pored Egipta, kao što si pomenula, iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Rusije, Hrvatske, Crne Gore, dakle, to su zemlje regiona, tu je naravno i Makedonija, zatim Italija, Turska, Kina, Rumunija, Iran, Belorusija, Švajcarska, Maroko, Alžir, Tunis, Nemačka i Albanija. Dakle, nabrojali smo sve i zašto da ne pomenemo, u delu izložbi koji je uvek organizovan na sajmu, nastupit će i Slovačka. Tako da to je što se tiče inostranih izlagača, a što se tiče gostiju iz inostranstva, ove godine to će biti David Van iz Amerike, Nermin Yildirim iz Turske, Sergej Šargunov iz Rusije i spisateljica iz Litvanije Laura Sintija Černja uz Kajte, da ne pogrešim, pošto je nama malo teško da izgovorimo ovo prezime. Dakle, oni će biti gosti iz inostranstva na ovogodišnjem sajmu knjiga. A sada sam pomenula i te prateće programe. To je nešto na što bi našim slušalacima svakako trebalo bi da im skrenemo pažnju, zato što nekako mi se čini iz godine u godinu da ti prateći, odnosno to su većinski tribinski programi i diskusije, nisu dovoljno
nekako posjećeni. Nekako su u senci, jeste, a ima zanimljivih zaista tu i razgovora i tema o kojima se raspravlja.
Kako da ne, svake godine, i čini mi se da su ti razgovori svake godine sve interesantniji i interesantniji, a da sve manje publike dolazi. Nadam se da tako neće biti ove godine. Dakle, bit će predstavljeni, naravno, Egipat je u fokusu, mnogi egipatski pisci, egipatska kultura uopšte kroz različite programe. Naprimjer, evo već danas u podne, ako govorimo o današnjem programu, će na njihovom štandu biti organizovana radionica arapske kaligrafije, recimo. Taj bogati tribinski program jeste nešto što karakteriše, dakle, Beogradski sajam knjiga. Ove godine neki od naših najboljih pisaca i književnih kritičara, recimo, će zameniti mesta u programu koji se zove baš tako, zamena mesta. Ja mislim da prvi taj program imamo već danas u toku dana. Zatim slavni filmski reditelji će na ovogodišnjem sajmu govoriti o svom odnosu prema književnosti, a uvek je velika pažnja usmerena na godišnjice smrti i rođenja naših velikih pisaca koje se obeležavaju, dakle, svake godine. Ovoga puta to su Danilo Kiš, Milorad Pavić i Oskar Davičo. Zatim zanimljivim razgovorima bit će osvetljeni veliki jubilej, 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. To smo već pomenuli i tome je već značaj dodatan dala beseda Milovana Vitezovića sinoć. I školski dan 24. oktobra ove godine će imati jedan dodatak, odnosno bit će ulepšan dečijim čitalačkim časom, kada će učenici osnovnih škola govoriti stihove bajke Dobrice Erića i Grozdane Olujić, nakon čega će najmlađim posetiocima Ljubivoje Ršumović predstaviti Akademiju Saradnici Sunca. Dakle, ja sada izdvajam samo neke od programa, ne možemo nabrojati sve, jer se smenjuju u nekoliko sala, na nepun sat se smenjuju programi. I da pomenemo, ajde, još i veliku stripsku radionicu koju će voditi strip autor i pedagog Marko Stojanović, recimo. Dakle, to su neke samo od tribina i diskusije na koje bi trebalo možda dodatno skrenuti pažnju. Možda, Tanja, ne bi bilo loše da progovorimo o današnjem programu i na to ako naši slušalci budu došli danas na sajam. Recimo, u 16 časova u sali Borislav Pekić bit će upriličena tribina burleska gospodina Rastka Petrovića, u kojoj učestvuju Bojan Jović, Antonije Simić i Vladan Bajčeta. Nešto kasnije, 19 časova, program književni Amarkord, 30 godina bez kiša, u kom učestvuju Gojko Božović, Vladislava Gordić-Petković, Dragan Bošković i Aleksandar Jerkov. Ovaj razgovor će voditi naša draga koleginica Tamara Krstić u sali Ivo Andrić. U 18 časova bit će dodeljena i nagrada Dositej Obradović, godišnje priznanje za stranog izdavača, koji u kontinuitetu prevodi i afirmiše dela najznačajnijih srpskih pisaca.
I kad smo kod nagrada, dakle, i ove godine će biti dodeljene nagrade u više kategorija, to eto prosto da ne zaboravimo možda i to da pomenemo.
Mm-hmm. Naravno, četvrtak je vrlo poseban dan na sajmu, yes. Pomenula sam već, to je tradicionalno školski dan, ali to je i dan kada se dodeljuju te sajamske nagrade. Pomenut ću samo neke od nagrada, to su izdavač godine, izdavački poduhvat godine, dečija knjiga godine, nagrada za izdavača iz dijaspore na srpskom jeziku, tu su naravno i nagrade za dizajnere za najlepšu knjigu, za specijalnog mladog dizajnera, za najlepšu dečiju knjigu i te nagrade će biti uručene u četvrtak, dakle 24. oktobra u 13 časova. Uručenje je u sali Ivo Andrić. Inače, najveća gužva uvek četvrtkom na sajmu, to je nekako tradicionalno. I možda bi za kraj
nekako
ovog
najlepša
uručenja...
slika, jer ima mnogo dece sa knjigama, da, u kesama i u rančevima.
Svakako jeste najlepša slika i nadam se da će ove godine ovim programom koji je upriličen u četvrtak nekako oni biti malo više animirani, jer mi se ponekad čini da oni samo lutaju sajamskim halama i da nemaju, ne znaju baš zašto su došli i koliko, možda imaju previše vremena, pa ne znaju više ni kuće ni gde će, pa onako ponekad se neki posetioci ljute i kažu da oni samo prave gužvu, ali ja se sa tim ne bih složila i deca bi trebalo naravno da imaju svoj dan u okviru sajma knjiga. I ja sam mislila možda za kraj ovog uključenja, Tanja, da damo te neke osnovne informacije, odnosno to se ne menja, to je zapravo isto svaki
ali
godine,
da podsjetimo.
Ali naravno da podsjetimo, dakle radno vreme sajma počinje, znači sajam knjige se otvara svaki dan u 10 časova, ponedeljkom, utorkom, sredom i četvrtkom, odnosno tim danima je do 20 časova, dakle možete da dođete, a nedelja, petak, subota do 21 čas. Cijene ulaznica, pojedinačna ulaznica je 250 dinara tokom školskog dana, kao i svih ostalih dana trajanja sajma knjiga. Cijena kolektivne ulaznice je 150 dinara, cijena parkinga je 150 dinara po započetom satu. Istovremeno na Beogradskom sajmu knjiga je i sajam obrazovanja i nastavnih sredstava, kao i sajam informisanja, komunikacija i marketinga Media Market u hali 3, sajam obrazovanja je u hali 2 i u hali 3, tako da to su sad sve neke najosnovnije informacije koje našim slušalcima trebaju, a su potrebne ako žele da dođu na ovogodišnji sajam knjiga, koji je naravno sve ogromno, sve prepuno, sve prešareno i sve spremno za one prave ljubitelje pisane reči i knjige,
koji
da dođu,
iščekuju sajam,
naravno, koji
žele iščekuju.
Tako je, tako
Saro,
je.
Hvala ti puno, eto, toliko za početak, sasvim dovoljno, čini mi se, informacija i podataka, koga zanima svakako će saznati i više detalja. Tebe ostavljamo da radiš, pa ćemo te slušati i u nastavku našeg programa danas.
Hvala.
Bile to Sara Arsenović, reporter Radio Beograda sa 64. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga 10 i 23.
Keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. The only thing that matters now.
your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Pismo je jednako glava. Posetite 64. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 20. do 27. oktobra i uživajte u spoju drevne kulture i modernih književnih pravaca. Vidimo se!
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diane Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović und Dektetima, Žik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anari Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz svetkovina u Beogradu.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kavaju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggets do finala zapada? Kraljevi su ponovo srpski, kruna je na glavi Bogdana i Bjelice, ali mogu li da joj dodaju i prsten? Bobi Marjanović i ove sezone ima visoke ambicije. Uz MTS TV gledajte ekskluzivno novu sezonu NBA lige na kanalima Arena Sport. MTS TV, sve NBA zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da voli.
Bane Lalić i MVP.
Novi album.
Novi album. Muziku
novu na slobodi.
Ko mi predaje,
Bože daj mi juga.
U prodaje.
U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja. Eko.
Fudbaleri Crvene zvezde pokušaće u Londonu da iznenade velikog protivnika. Prenosimo fudbalsku utakmicu trećeg kola grupe B Lige šampiona između Tottenhema i Crvene zvezde. Reporter iz Londona je Vlade Radičević. Sportsko veče, utorak 22. oktobar, 21 čas. Radio Beograd, prvi program. svetski putnik.
A svetski putnik, kao što sam rekla na početku emisije, danas ostaje u Srbiji, zastajemo na delu gde je Dunav kao more u svom toku kroz Srbiju, dakle kod Golubca, kod tvrđave Golubački grad. Naši gosti, naši svetski putnici i vodiči na ovom putovanju su zapravo vodiči tvrđave, jedan od njih Sreten Živković.
Sama Golubačka tvrđava prvi put se spominje u istorijskim izvorima 1335. godine i tada se navodi da je ugarska vojska bila smeštena unutar samog utvrđenja, ali ono što se zna je da je sigurno tvrđava podignuta ranije. Dakle, postoje dve osnovne pretpostavke, pošto još uvijek nema preciznih podataka ko je podigao utvrđenje. Prva pretpostavka je da je tvrđava možda podignuta za vreme srpskog kralja Dragutina Nemanjića, negde da kažemo krajem 13. veka, dok druga pretpostavka je da su tvrđavu možda podigli Ugari početkom 14. veka kada su preoteli ovu regiju Braničevo od srpske države. E sada, tokom istorije postojalo je dakle mnoštvo bitaka za samu Golubačku tvrđavu, iz tog razloga što je ona uvek predstavljala važno pogranično utvrđenje na samom Dunavu, dakle pošto je sama tvrđava izgrađena na ulasku u Đerdapsku klisuru, popularan naziv za nju tokom istorije bio je i kameni stražar Đerdapske klisure, odnosno kameni stražar Gvozdenih vrata. Kao što sam i naglasio, mnoštvo bitaka je odigrano, ali svakako najznačajnija bitka tokom istorije dogodila se 1428. godine. I postoji jedna veoma interesantna priča zašto je do same bitke došlo, a i interesantna priča je i ko je učestvovao u samoj bitci. Naime, krajem 14. veka, pošto se srpska država nalazila u jako teškom položaju, jer polako sa juga na teritoriju Balkanskog poluostrva prodiralo je Osmansko carstvo, a na severu se nalazila Ugarska kraljevina, tako da je srpska država bila, da kažemo, na položaju između ove dve velike sile koje su se u tom trenutku nalazile na Balkanu, tako da je despotovsku titulu preuzeo despot Stefan Lazarević. I od svih srpskih vladara despot Stefan Lazarević se i najviše i vezuje za Golubačku tvrđavu, jer se zna da je on podigao palatu samog utvrđenja početkom 15. veka. Međutim, on je u početku bio u stvari turski vazal. Učestvovao je u mnogobrojnim bitkama na strani Osmanlija, sve do 1402. godine, kada se dogodila čuvena bitka kod Angore, gde su Osmanlije doživjele poraz u borbi protiv Mongola i po povratku u našu državu Stefan Lazarević je u stvari odlučio da postane ugarski vazal. Tada je on sklopio dobre odnose sa ugarskim kraljem Živundom i ugarski kralj Živund mu je dao na upravu tvrđavu Beograd, oblast Mačve i upravo tvrđavu Golubac. Tako da je došlo do zbližavanja između ovih dvojice vladara i u mađarskom gradu Tatabanji potpisan je sporazum da kako bi ostali dobri odnosi između Ugarskog kraljevstva i srpske države, da sljedeći srpski despot ima obavezu da ove utvrđene gradove koje Stefan Lazarević dobio na upravu vrati Ugarima. 1427. godine dolazi do smrti Stefana Lazarevića, na čelo srpske države dolazi Đurađ Branković, koji je želeo da vrati Golubačko utvrđenje Ugarima, međutim tada dolazi do jedne velike komplikacije. Sam upravnik Golubačke tvrđave bio je vojvoda Jeremija, koji je zahtevao da mu se isplati 12.000 dukata za Golubačko utvrđenje, ali u tom trenutku Đurađ Branković je odbio da plati taj novac i u tom trenutku sam vojvoda Jeremija prodaje utvrđenje Osmanlijama za 12.000 dukata. To je u stvari bio i razlog najveće bitke koja se odigrala tokom istorije za Golubačku tvrđavu, jer već 1428. godine ugarski kralj Živund planira opsadu Golubca. Na suprotnoj strani, dakle Dunava, on podiže utvrđeni grad Laslovar i tada angažuje veliki broj plaćenih vitezova iz čitave Evrope, a najpoznatiji vitez u njegovom odredu bio je poljski vitez čije ime bilo Zaviša, a čiji je nadimak bio Crni. I 1428. godine počinje bitka pod nazivom Opsada Golubca. Ugari napadaju utvrđenje sa dveju strana, dakle sa kopnene strane Zaviša Crni sa svojim odredom vojske pokušava da uđe u samo utvrđenje, dok Ugari bombarduju tvrđavu sa Dunava. I ishod bitke bio je takav da Ugari su bili jako blizu da osvoje utvrđenje, ali kako su te vesti stigle do turskog sultana Murata II, on je poslao pojačanje i uspeo je da odbrani tvrđavu. Naravno, već kasnije, od druge polovine 15. veka pa sve do 19. veka, tvrđava je bila u osmanskim rukama. Bilo je kraćih prekida, krajem 17. i početkom 18. veka tvrđavu su kratko držali Austrougari i početkom 19. veka bila je u rukama srpskih ustanika za vreme prvog i drugog srpskog ustanka, da bi do konačnog oslobođenja došlo 1867. godine, kada su ključevi grada predati srpskom knezu Mihajlu Obrenoviću, tako da od tog datuma smatramo da je tvrđava srpsko utvrđenje. Naravno, već krajem 19. i početkom 20. veka, kako je došlo do pojave naprednijeg naoružanja, ona gubi svoj vojno-strategijski značaj, tako da posle Prvog svetskog rata biva napuštena, a 1979. godine proglašena je za spomenik kulture od izuzetnog značaja i sada se nalazi pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika.
Interesantno je da je svaka kula imala, da kažem, drugačiju namenu, jel?
Jeste, dakle, ono što se zna je da je sigurno gornji deo utvrđenja podignut ranije i možda i najinteresantnija je kula Šešir kula ili Don Žon kula, dakle najviša kula utvrđenja, koja je sada, da kažemo, i najveća atrakcija i dodatna atrakcija, jer pogled odatle je stvarno fenomenalan. Kada se popnete na tu kulu, vi u stvari shvatite zašto je tvrđava podignuta baš na tom mestu, da, jer je odatle mogao da se kontroliše i kopneni i vodeni put koji je prolazio, tako da je definitivno najzanimljivija kula utvrđenja. Ali pored toga, interesantna je recimo i turska Topovska kula, koja se nalazi u donjem delu grada i danas je jedan deo te kule pod vodom, baš iz tog razloga što je u periodu od 64. do 72. godine podignuta hidroelektrana Đerdap, tako da je jedan deo tvrđave pod vodom i turska Topovska kula, čitav prvi sprat je poplavljena, ali za nju se zna da je podignuta najkasnije, dakle najverovatnije druga polovina 15. veka, kada je u Evropi došlo do masovne pojave topovskog naoružanja.
Dragana Petrović će nam pričati o zanimljivim legendama koje su vezane za Golubačku tvrđavu i za srednjevekovni grad.
Da, kao i za svaku tvrđavu, ima dosta legendi i dosta stvari koje je zanimljivo čuti, tako i za našu tvrđavu vezane su dosta legendi. Jedna koja je vezana za Dunav naziva se legenda o Vili. Vila je mitsko biće zmajolikog izgleda koja ume da leti, po legendi. Ona živi u dubinama Dunava i predstavlja zaštitnicu od kiša, jakih oluja. Ona uzleti u nebo i bori se sa nebeskim silama, razbijajući oblake i šaljući ih u nebo. Za uzvrat, ljudi u okolini bi u svojim njivama ostavljali posudu sa mlekom i sekiru, tako da bi joj davali snagu za borbu i da bi pobeđivala sve te nepogode što pogađaju njihove useve i tako dalje. Ovako, sledeća legenda koja se vezuje za tvrđavu. Po legendi, knez Lazar, kad je došao u ove krajeve sa svojom svitom da lovi, utaborio se baš na obali Dunava. Jednog jutra kad je krenuo u lovu, ispred njega se pojavila prelepa devojka po imaju golubija čobanica. Ona je bila malo čudna, zato što je bila prekrivena golubijem perijem i bila je okružena jatom golubova. Knez Lazar je bio očaran njome, ali devojka ga je upitala da li, zašto on lovi baš ove životinje i zamolila ga je da ne lovi više. Kao i svaki muškarac, očaran lepom devojkom, Lazar je upitao da li ona želi da postane njegova kneginja i da je ona odvede na dvoru. Devojka je odgovorila da ne želi biti njegova kneginja zato što knez Lazar već ima svoju ženu, kneginju Milicu, i da bi sa dve kneginje definitivno izgubio svoje kraljevstvo. Knez Lazar očajan dolazi do ideje da ubije svoju prvu ženu, kneginju Milicu, i da dovede devojku na dvor. Ali umeđu vremenu dolazi pismonoša, golub, sa porukom od devojke da ga ona više ne želi za muža. Tako da očajan knez Lazar se vraća u ove krajeve tražeći devojku, ali ni devojci ni golubama više nije bilo traga. Tako da su spomen na nju ovo mesto naziva Golubac. I još jedna dosta poznatija legenda govori o za vreme turske vlasti paša je kupio jedno devojče po imenu Golubana. Devojka je rasla u jednoj kuli i njeno jedino društvo je bio su bili golubovi. Ona je hranila golubove i za odzvrat imala njihovo društvo. Kada je devojka porasla i postala prelepa devojka, turski paša se zaljubio u nju i zahtevao nje da pređe u njegov harem i postane jedna od njegovih žena. Noć uoči nje slavlja, kada je ona trebala da pređe u harem, desi se velika oluja, pada kiša, padao je led i straža se sklonila u kule. Devojka je iskoristila tu priliku i došla na ideju da se svilenim pojasima siđe u reku i udavi i tako spasi zle sudbine zato što ona nije želela postati deo harema. Ali sa druge strane Dunava tu su bili alasi koji su je videli i spasili od sigurne smrti. Ujutru Turčin kada je video da devojke više nema digao je vojsku na noge i naredio im je da nađu devojku živu ili mrtvu. Kada su našli devojku, odveli su je pred pašu. Paša je naredio da je odvedu čamcima do sredine Dunava, gde se nalazila jedna stena i vežu je za tu stenu. A on je sa najviše kule, koja se danas naziva Šešir kula, povikao babakaj. Babakaj znači na turskom pokaj se devojku ili pokaj se ženu. Ona je odbila to pokajanje i tu je za kaznu i ostala. Tako da se danas ta stena koja se i dan danas nalazi naziva Babakaj stena, a ovo mesto naziva Golubac.
Ali tu nije kraj legendama koje su u vezi sa tvrđavom Golubački grad. Nikola Jović priča dalje.
Po verovanju u srpskom narodu zmajevi postoje, s tim što su dosta različiti u odnosu na ostale svetske zmajeve. U svetu se zmajem smatra zlo biće koje pljačka narod i ubija narod. Dok se kod nas zmaj smatra i možda mitskim predakom našeg naroda, koje je bilo sklono ljubavi, pa je čak iz takvih odnosa mogla žena i da zatrudni sa zmajem. Iz takvih odnosa rađali su se veliki naši vladari i junaci, među kojima je, na primjer, i despot Stefan Lazarević, koji je vladao Golubačkom tvrđavom u prvoj četvrtini 15. veka. Legenda kaže da je jedan zmaj očarao ženu kneza Lazara, kneginju Milicu, zaljubio se u nju i ona u njega i tako je nastao despot Stefan Lazarević. Postoje još razne legende iz Golubačkog kraja. Na primjer, u Golubcu stari alasi govore da je nekada davno postojao šaran koji kada napuni 200 godina on se pretvara u zmaja koji se krije u krošnjama drveta. Jedina mana tog zmaja bila je što je bio slab na lepe žene, a imao je samo jednu obavezu, da štiti useve, njive, gradove od gradonosnih oblaka. U slučaju da se zmaj zaljubi, on zaboravlja na svoje obaveze i onda bi se narod okupljao u centru sela, krenuo na hajku na zmaja, kako bi ga izvukao iz kuće te žene i vratio svojim obavezama. I postoji još jedna legenda o čobanu Jovanu i prelepoj Jovanki. Legenda kaže da je u jednom ritu postojao zmaj koji je jednom nedeljno proždirao po jednu devojku. I tako je jedne nedelje došao red na Jovanku, najlepšu u tom selu. Okupio se narod u centru sela kako bi je ispratio, a na vrhu jednog brdašceta oglasio se bubanje, kako bi oglasio nesreću. Na drugom brdašcetu meštani ugledaše viteza na svome šarcu, kad oni ugledaše i prepoznaše u stvari čobana Jovana. Spremio se da izbavi Jovanku, krenuo je u hajku ponovo na zmaja. Stigao je zmaj, u samoj borbi zmaj je popalio razne useve, ali na kraju mu vitez čoban Jovan zabode nož u njegove stare kosti. Vratio se Jovanci, Jovanki hteo je da je zaprosi, krenuli su ka crkvi. Usput Jovan prizna Jovanki kako su ga kao mladog od majke Turci oteli, on im je pobegao i otišao u čobane. Reč po reč, reč po reč, Jovanka pred sobom upozna svog rođenog brata, stigoše u crkvu i Jovanka reče ocu: "Oče, ja ne mogu pred oltar sa rođenim bratom." Okrenuše se i vratiše se kući. Narod u čast velikom junaku Jovanu dade razni imena mnogim mestima. Na mestu gde je bubnjar oglasio nesreću nazvaše Bubanj, mesto gde se, tačnije brdašce na kom se ukazao čoban Jovan na svome šarcu, Vrancu, stvari, nazvaše Vranjevac, a mesto gde zmaj popali razne useve nazvaše Požarevac. A u jednoj pećini kod Golubačke tvrđave ostade zmajeva glava koja se u rano proleće prosuši i iz nje buknu roj mušica. Roj mušica koje potamaniše svu stoku u okolini, i one se tako svake godine pojavljuju kako bi nam vratile sećanje na te zle dane. Narod im dade ime Golubačke mušice.
Svetski putnik.
A u Svetskom putniku danas naši sagovornici bili su vodiči tvrđave Golubački grad, Sreten Živković, Dragana Petrović i Nikola Jović. 7 i po minuta je ostalo do 11 časova kada na prvom programu Radio Beograda emitujemo vesti, a onda nastavljamo naš magazin, govorit ćemo o inicijativi za uvođenje porodičnog lekara, dakle ko je za, a ko je protiv i koji su im argumenti.
Well, I hear you whispering the words melt everywhere. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 78. godišnjicu masovnog streljanja civila, među njima đaka i profesora u Kragujevačkim Šumaricama. Tog 21. oktobra 1941. godine nemačke okupacione snage streljale su oko 3000 nedužnih ljudi, među kojima i 300 đaka i nastavnika tadašnje muške gimnazije u Kragujevcu. Jutros je u crkvi novomučenika Kragujevačkih održana liturgija, a potom je episkop Šumadijski Jovan služio moleban kraj spomenika streljanim đacima i profesorima. U ovim trenucima u spomen parku Šumarice počinje tradicionalni veliki školski čas. Prenos možete pratiti na drugom programu naše televizije. Srbija će slediti politiku vojne neutralnosti i nikada neće biti deo NATO ili bilo kog vojnog saveza dok je Aleksandar Vučić na njenom čelu, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin u razgovoru sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom u Pekingu. Na sastanku održanom na marginama Xiangshan foruma, ministri su se saglasili da je vojna saradnja dve zemlje veoma aktivna i da će se razvijati, kao i da su odnosi Srbije i Rusije na najvišem nivou, zahvaljujući dobrim i prijateljskim odnosima predsjednika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. Šojgu je pozvao predsjednika Srbije i pripadnike vojske Srbije da sljedeće godine učestvuju na paradi u Moskvi, povodom 75 godina od pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Vanredni parlamentarni izbori u Severnoj Makedoniji bit će održani 12. aprila. Dogovoreno je na sastanku predsjednika Steve Pendarovskog s premijerom Zoranom Zajevim i predstavnicima opozicije. Odluka je doneta pošto lideri Europske unije nisu odobrili da otpočnu pregovori o pristupanju Uniji Severne Makedonije i Albanije. Pendarovski je građanima poručio da je državni konsenzus da Skoplje ostane na europskom putu. Američke trupe ušle su iz Sirije u Irak preko graničnog prelaza Sahela u provinciji Dohuk, javlja Reuters. Na snimcima agencije vidi se kako više od 100 oklopnih vozila prevozi trupe u Irak, povlačići se iz Sirije. Američki ministar odbrane Mark Esper ranije je izjavio da će svi vojnici, njih oko 1000, biti prebačeni na zapad Iraka kako bi nastavili borbu protiv Islamske države i pomogli u odbrani Iraka. Američki predsjednik Donald Trump doneo je 7. oktobra odluku da povuče američke trupe sa severoistoka Sirije, nakon čega je počela turska ofanziva na to područje. U Vranju večeras ponovo počinje sa radom pozorište Bora Stanković. Na renoviranoj sceni bit će izvedena opera Koštana, Beogradskog narodnog pozorišta. Svečanom otvaranju prisustovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Zgrada pozorišta izgorela je 2012. godine u podmetnutom požaru, a rekonstrukcija je počela dve godine kasnije. Iz sporta. Srpska reprezentativka u tekvondo u kategoriji do 49 kg Tijana Bogdanović osvojila je bronzanu medalju na Grand Prix u Sofiji. Bogdanovićeva je donela Srbiji bronzu nakon što je u polufinalu na zlatni bod izgubila meč od Koreanke Souhi Kim. Više od 100.000 ljudi je ostalo bez struje kada je tornado noćas pogodio Dallas, saopštio Nacionalni meteorološki centar. Lokalni mediji izveštavaju da su mnoge građevine oštećene. I vreme danas. Sunčano i toplo u Srbiji. Temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha 57%, pritisak 1007 milibara, duva jugozapadni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled je tačno u podne.
Tra i bordi di periferia, dove tra non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane da lì a cercare più di quel che ha, forse perché più presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancora di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarci mai, e ci sei. Ci si trova sempre più soli a questa età, non sai, ma quante cose, ma quanti voli, andare avanti senza arrivare mai, e ci sei. Dove non ci torno quasi più, resta il vento che ho lasciato, come un treno già passato, oggi che mi sei accanto, oggi che ci sei soltanto, oggi che ci sei adesso. Thank you.
11 časova i 8 minuta. Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Već neko vreme se govori o uvođenju porodičnog lekara u naš zdravstveni sistem. Poslednji primer svakako jeste inicijativa sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva da Ministarstvo zdravlja predloži uvođenje porodičnih lekara. Specijalisti pedijatrije se protive toj ideji. Sad čućemo argumente i jedne i druge strane, da tako kažem, odnosno argumente i za i protiv. Sa mnom u studiju primarius dr. Mirjana Lapčević, specijalista opšte medicine. Dobar dan i hvala što ste ovde. Ja sam pre neki dan razgovarala i sa profesorom dr. Georgisom Konstantinidisom, predsednikom udruženja pedijatara Srbije. Rekla sam, pedijatri se nekako najviše protive uvođenju porodičnog lekara, pa evo da čujemo njihove argumente.
Činjenica je, i ajde da tako kažem, govoreći kao lekar, sa aspekta korisnika usluge, dakle sa aspekta deteta kao nekog kome je potrebna zdravstvena zaštita, njemu je sasvim svejedno kako će se zvati taj koji će mu pružiti zdravstvenu zaštitu, a najbitnije je u stvari da ta zdravstvena zaštita bude kvalitetna. U tom smislu, udruženje pedijatara nema problem da zdravstvenu zaštitu pruža dovoljno edukovan lekar. Ali ono što jeste ključni argument i zbog čega se udruženje u ovom trenutku protivi, to je da našim sistemom obrazovanja lekara opšte medicine, odnosno porodičnog lekara, je apsolutno nedovoljno zastupljena dečija zdravstvena zaštita i apsolutno smo uvereni da kolege koji se bave ovim ne dobijaju dovoljno znanja, informacija i, da kažem, veština koje bi mu omogućili da pruže kvalitetnu zdravstvenu zaštitu ovoj najosjetljivijoj populaciji u našem društvu. To jeste glavni argument. Ima još puno drugih argumenata. Najčešće su iskustva iz zemalja koje su prilično stihijski i neplanski krenule u ovu reformu zdravstva, da je upravo postignut suprotan efekat, i to pre svega zbog toga što se prepisivalo previše lekova. Da vas podsjetim samo da je Srbija dugo vremena po prepisivanju antibiotika deci bila vodeća maltene zemlja u Evropi, i ta preterana medikalizacija u našem sistemu je opšte poznata stvar. Dakle, to je s jedne strane dovelo do povećanja potrošnje, odnosno veće angažovanja finansijskih sredstava čitavog društva i pojedinca u krajnjem. Takođe, veliki broj pacijenata je završavao na sekundarnom i tercijarnom nivou, dakle mnogo veći. A kvalitet zdravstvene zaštite, što jeste suština i sa čime sam počeo, se nije popravio, naprotiv. Samo jedan izgubljen dečiji život zbog nekompetencije nekoga ko pruža tu zdravstvenu zaštitu je već, ne samo za tog roditelja, nego i za širu društvenu zajednicu, dovoljan argument da se u ovu reformu veoma, veoma pažljivo uđe i da definitivno dobro razmislimo pre nego što se upustimo u nešto što je neprovereno i u mnogo boljim sistemima zdravstvene zaštite.
A čuli smo kao jedan od argumenta onih koji zagovaraju tezu, dakle, da lekari opšte prakse, odnosno porodični lekari, budu uvedeni u naš zdravstveni sistem, dakle, kao jedan od argumenta koji je po njima na strani zdravlja, dakle, ne finansijski razlog, nego zdravstveni, je da bi porodični lekar znao zdravstvenu situaciju, ajde tako laički rečeno, čitave porodice, svih članova porodice. Koliko je to bitno za lečenje deca?
Pa moram priznati da mi taj argument nije u potpunosti jasan. Dakle, poznavanje, ne znam u kom kontekstu, neke epidemiološke situacije, porodična anamneza u smislu nekih naslednih bolesti, neke lične anamneze, odnosno poznavanja istorije bolesti tog deteta, je apsolutno nešto što je u obavezi pedijatra. Ne vidim na koji bi to način poboljšalo kvalitet zdravstvene zaštite. Apsolutno. Kolege će mi morati taj stručni argument predočiti malo detaljnije, nisam se time bavio, ali mislim da je to nešto što teoretski s aspekta korisnika može da bude praktičnije u smislu tom nekog socijalnog kontakta, poznavanja lekara i tako dalje, ali obaveza je pedijatra apsolutno da bude upoznat i sa porodičnom situacijom i sa svim tim, i mislim da taj argument potpuno ne stoji. Moram samo još i ovo da vas podsjetim, dakle, da je Srbija potpisnica povelje o pravima deteta koje po Ujedinjenih nacija, koje podrazumeva da smo dužni da pružimo detetu najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Na to nas obavezuju i članovi naše ustava, dakle, mislim da su 64 i 68. I konačno, naša zemlja je, ajde kažemo, stara naša zemlja, Jugoslavija, a nakon toga i Srbija kao neki naslednik, i tekako dobro prepoznala kvalitet dečje zdravstvene zaštite, i kod nas je mnogo pre nego u nekim drugim zemljama Evrope pedijatar uveden u primarnu zdravstvenu zaštitu. To je kvalitet koji ne bi trebalo kvariti. Kao argument u prilog tome ide i činjenica da su neke zemlje bivše Jugoslavije uvele porodičnog lekara i lekara opšte medicine kao osobu prvog kontakta za bolesno dete, i rezultati su katastrofalni. Znači, kolege iz Bosne, kolege iz Makedonije nam se žale, a kvalitet dečje zdravstvene zaštite je mnogo, mnogo lošiji, oni su zatrpani, ne znam koliko su uštedili. Ja odmah da kažem, i apsolutno sam za to, da lekari opšte medicine i porodični lekari treba da imaju veću platu. I to je nešto što i udruženje pedijatara i, ja mislim, svaki normalan čovek, a ne samo lekar, u ovom društvu podržava. I to nije nešto što, ali mislim da sredstva za to i način da se dođe do toga nije da kolege preuzimaju nešto za šta u ovom trenutku nisu dovoljno kompetentni.
Ima i zemalja koje imaju neki mešoviti model, da se do preškolsko leče pedijatri, a posle školski uzrast.
Da. Ja moram da kažem sad jednu činjenicu, recimo, koju mi prenebregavamo u ovoj našoj tranziciji koja već jako dugo traje. Dakle, sistem zdravstvene zaštite u bivšoj Jugoslaviji je bio vrlo kvalitetan sistem, i to je razlog zašto on toliko dugo opstaje i pruža otpora ovoj reformi, jer je dosta stvari bilo dobro rešeno i može se nastaviti u tom pravcu. Međutim, ono što mislim da grešimo, to je što mi u stvari u toj želji da napravimo reformu, umjesto da unapredimo to što je dobro, pokušavamo nešto sve iz početka, potpuno suprotno, i što je već dalo loše rezultate. Dakle, ne moramo ponavljati greške kolega iz Makedonije i Bosne. Kolege iz Hrvatske se vraćaju na prethodni sistem jer im se pokazalo da ovo što su sada pokušali nije dobro, i sada pokušavaju na neki način na mala vrata da to vrate. Mešoviti sistem u stvari podrazumeva da decu predškolskog uzrasta leče pedijatri, a decu školskog uzrasta da leču lekari opšte medicine i porodični lekari, što ima do nekle smisla, ali ponovo kažem, evo, to je primjer Hrvatske. Oni imaju pedijatra, imali su pedijatra i specijalistu školske medicine. To je bilo nešto kao edukovani lekar opšte medicine za školsku decu, i to su onda bili ukinuli. I to je u stvari bio problem što oni sad pokušavaju opet da vrate. Hoću da kažem da to pojednostavljenje priče u stvari nije pojednostavljenje, jer podrazumeva isti kvalitet edukacije. Dakle, mora biti kvalitetno edukovan taj lekar koji će pružiti zdravstvenu zaštitu. Nije važno kako će se on zvati. Ali definitivno školovanje od 4 ili 5 godina u smislu specijalizacije iz pedijatrije upravo garantuje ovo. U krajnjem, u našem društvu, i to uliva nadu da će ipak naš sistem prepoznati pedijatra kao lekara primarne zdravstvene zaštite, je poslednjih nekoliko godina dozvoljeno puno specijalizacija volonterskih iz pedijatrije. Ja mislim da je to odličan potez, jer pedijatri nedostaju. Pedijatri su stari u ovoj zemlji.
I to jeste jedan od argumenata zašto da se uvede porodični lekar. Kažu da u nekim delovima decu već leče lekari opšte medicine.
Pa da, ali to nije od juče i to nije od prekjuče. To je nešto, nažalost, što je danak sistemu zdravstvene zaštite koji dugo nije kadrovski zanavljan. To nije razlog da mi ukinemo svuda pedijatre, nego upravo da budu i na tim mestima gde nisu, da budu oni. Tako da definitivno mislim da priča što se pedijatara tiče treba da ostane. Počeli smo samo o mešovitom sistemu, dakle, postoje u većini zemalja Evropske unije, prema mojim saznanjima, je pedijatar prvi kontakt. Dakle, argumenti koji navode Kanadu, Sjedinjene Američke Države i tako dalje, to su sistemi zdravstvene zaštite koji su neuporedivi. Mislim da treba se poredimo isključivo sa Evropom, sa zemljama u okruženju, sa zemljama Evropske unije, koji je, ajde da kažemo, sa civilizacijski u svakom drugom stručnom kontekstu najbliži nama. Tako da u većini zemalja postoji. Ono što, recimo, argument koji bi išao u prilog kolega, to je da je u Holandiji, koja je definitivno godinama kao najbolji sistem zdravstvene zaštite, ali je dečja zdravstvena zaštita samo jedan mali segment, lekar primarno kontakta, lekar porodični lekar, međutim, on, imao sam prilike da vidim te njihove, oni toliko prolaze tih edukacija. I ono što sam rekao na samom početku, ajde sad da ne kažem da su oni možda kompetentni nego naši pedijatri, ali zaista podrazumeva niz edukacije, niz provera koje se ponavljaju iz godine u godinu da bi taj kvalitet zdravstvene zaštite bio dobar. U Nemačkoj imaju mogućnost izbora roditelji i onda se to nekako odražava na njihovo zdravstveno osiguranje, odnosno na veličinu izdvajanja koje oni imaju. Tako da, ajde da kažemo da to teško sad ja mogu da uporedim, ali u principu oni imaju taj princip, a u drugim zemljama, u većini drugih razvijenih evropskih zemalja je definitivno pedijatar primarni kontakt za dečju zdravstvenu zaštitu.
Čuli smo profesora doktora Georgiosa Konstantinidisa, predsjednika Udruženja pedijatara Srbije. Podsjećam vas, sa mnom u studiju primjer iz doktor Mirjana Lapčević, specijalista opšte medicine. Doktorka, zašto ste vi za uvođenje porodičnog lekara? Koji su vaši argumenti?
Ja bih prvo odgovorila, pošto ste mi 10 minuta pustili da slušam.
Imate i vi, naravno, minute.
Prvo bih rekla da sam ja bila 2 godine predsjednik Republičke stručne komisije za primarnu zdravstvenu zaštitu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije i da u toj komisiji su bili pedijatri, ginekolozi, preventivna medicina, opšta medicina, i da sam upravo zbog situacije sa pedijatrima na nivou Srbije, a naročito i na nivou grada Beograda, insistirala i uspjela da zakažem zajednički sastanak sa komisijom republičkom stručnom za pedijatriju, koju je u tom trenutku vodio profesor Radojičić, sadašnji gradonačelnik. Cilj zajedničkog sastanka je bio da im skrenemo pažnju, dakle, pedijatrima sa tercijarnog nivoa, da je na primarnom nivou situacija neodrživa. Znači, pedijatri napuštaju masovno domove zdravlja, odlaze da rade privatno ili odlaze van zemlje, ili odlaze u privatne domove zdravlja, ili odlaze na klinike i bolnice ukoliko za to im se ukaže prilika. I lekari opšte medicine, ne specijalisti opšte medicine, nego lekari opšte medicine bivaju prinuđeni od strane rukovodstva doma zdravlja da rade na pedijatriji. Dakle, imamo jednu apsurdnu situaciju. Ja sam svesna činjenice da ti lekari ne znaju dovoljno pedijatriju i da nisu kompetentni da rade. Međutim, naš zakon o zdravstvenoj zaštiti to ne prepoznaje. I mi smo, kao pošto sam ja i u Lekarskoj komori Srbije bila član odbora za javno zdravlje i primarnu zaštitu, mi smo predložili za izmene Zakona o zdravstvenoj zaštiti upravo činjenicu da ne može lekar opšte medicine koji je juče izašao sa fakulteta da leči decu. Lekar opšte medicine, diplomirani dakle, ne može nigde u Evropi da leči samostalno ni odrasle, a kamoli decu. Dakle, postoji jedna apsurdna situacija realno danas u zdravstvu Srbije. A to je da se smatra da ne treba da postoji porodični lekar, a s druge strane se podržava, pa i profesor je malo pre rekao, da ti mladi doktori opšte medicine su prinuđeni negde da rade, u sred Beograda rade, znate. A da ne pričamo o ruralnom području, gde otkako ja znam za sebe, rade lekari opšte medicine sve. Oni rade i decu, i odrasle, i starije, i tako dalje. Jednostavno, Zakon o zdravstvenoj zaštiti im tu šansu daje, iako smo mi reagovali da to nije u redu. Dakle, da ponovim, nigde u Evropi lekar koji izađe sa fakulteta, diplomirani, sa položenim stručnim ispitom, ne radi samostalno, a najmanje sa decom. E sad, što se tiče specijalista opšte medicine, ja sam 20 godina bila predavač na katedri opšte medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu i član ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita iz opšte medicine. U toj komisiji imali smo internistu neke grane, recimo u komisiji u kojoj sam ja bila, bio je uži specijalista iz endokrinologije, zatim pedijatar, ginekolog, opšti hirurg, ja kao lekar opšte medicine, specijalista primarius, i bila je sa socijalne medicine profesorka Simić. Dakle, lekar koji polaže specijalistički ispit iz opšte medicine jako dobro zna pedijatriju i uči pedijatriju. A to da nam treba pedijatrije, ja sam pokazala čim sam završila medicinski fakultet 1981. Ja sam upisala kurs socijalne pedijatrije na Institutu za majku i dete da bih svoje znanje o pedijatriji unapredila. Dakle, svako od nas mora biti svestan koliko nešto zna, a koliko ne zna. I to je suštinski problem što lekari samo zadovoljno sebe deklarišu da su ovo ili ono, a ne pitaju se koliko ne znaju. To je suštinski problem. I sad, znači, jedan specijalista opšte medicine šestinu svoje specijalizacije ima pedijatriju. A mi smo kao specijalisti opšte medicine vrlo potentni da se usmeravamo tamo gde treba. Znači, imamo osnovno, bazično znanje, a prema definiciji, evropskoj definiciji opšte medicine ili porodične medicine, pošto je svuda porodična, mi smo lekari, znači, koji se bavimo prevencijom bolesti, ranom dijagnozom najčešćih poremećaja zdravlja, lečenjem u 80% slučajeva, a za onih 20% naravno tražimo konsultaciju specijaliste. Da li će to biti pedijatar, ili će to biti internista, endokrinolog, ili će to biti kardiolog, u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta koga pokrivamo. Znači, suština je u tome da kogod od nas radi neki posao, neka to bude izabrani lekar opšte medicine, neka to bude izabrani lekar pedijatrije, neka to bude izabrani lekar ginekolog, on mora da poštuje ono što se od njega traži. Dakle, mora biti stručno, pre svega kompetentan, a onda mora biti i dobronameran. U smislu, znači, poboljšanja komunikacije sa građanima, jer kod nas u Srbiji je to najveći problem.
Ali nekako to lekarska etika i ta zakletva koju vi položite bi trebalo to da podrazumeva, jel?
Ništa se ne podrazumeva.
Pretpostavljam da i vi kad ste upisali fakultet da ste tu imali ideju u glavi, takav stav.
Da vam kažem, ništa se ne podrazumeva, to smo svedoci svi mi, jel tako? I na katedri opšte medicine, znači lekarima na specijalizaciji, između ostalog sam predavala komunikaciju. I upravo najveću pažnju posvećujem tome. A da je to zaista tako, stoji i činjenica da ja od 2007. godine vodim udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije, zato što bolujem od reumatoidnog artritisa. I svu svoju aktivnost i energiju usmeravam na unapređenje komunikacije između lekara i građana, lekara i pacijenata, medicinskih sestara i pacijenata, medicinskih sestara i lekara. Znači, suštinski problem u državi Srbije je kompetentnost, stručna, a onda i moralna kompetentnost. Da znamo šta znamo, a šta ne znamo. Kada govorimo o porodičnom lekaru, to ne znači da porodični lekar treba da leči sve članove porodice. To je njima na volju da odluče kod koga će da se leče. Ali onaj ko se odluči da mu ja budem izabrani lekar, porodični lekar, ja ga moram posmatrati u kontekstu njegove porodice. Zato što se jednostavno, nažalost, sve rađa u porodici. Naša porodica je u vrlo nezahvalnoj situaciji već duže vremena i jedno usmeravanje rada lekara ka porodici, ja verujem, ubeđena sam u to, tačnije, da bi dala određene efekte. Šta je suština? Znači, u porodici se bolest razvija, rađa, prepoznaje. Znači, porodica je ta koja treba da prepozna prve simptome i odluči što pre da se javi izabranom lekaru. Da li će on biti porodični lekar ili lekar opšte medicine, pedijatar ili ginekolog, to je irelevantno. Bitno je da ih naučimo, da edukujemo porodicu, da shvate da su prvi simptomi bolesti najvažniji i da što pre treba da se jave zdravstvenom profesionalcu, pa kako god da se on zove. To je problem, znači, na kome bi najbolje mogla da radi porodična medicina. Porodični lekar. I ja sam konačno 98. godine zajedno sa članovima katedre, tada je još bio živ pokojni doktor Žigić, doajen opšte medicine, zatim u tome je učestvovao i doktor Dejan Konstantinović. Mi smo pravili protokol za uvođenje porodičnog lekara u Srbiji. Upravo svesni činjenice da nije samo stvar u tome da li će pedijatar lečiti dete ili će to raditi porodični lekar. To nije problem. Znači, roditelji imaju pravo da za izabranog lekara uzmu pedijatra. Niko ne uskraćuje pedijatre da rade svoj posao. Ali njih nema na primarnom nivou. I hteli ili ne, građani su prinuđeni da dete vode lekaru opšte medicine. Jer svaki specijalista opšte medicine će izbeći da radi kao pedijatar. Zato što jednostavno mi smo se školovali da radimo kao specijalisti opšte porodične medicine i da sagledavamo, znači, čitavu porodicu, a ukoliko nešto treba za dete, naravno da je pedijatar taj kome se treba obratiti i porodica, a i mi kao lekari. Znači, trebamo graditi taj imidž kompetentnosti stručne i moralne da svi shvatimo šta je čiji posao. A kad govorimo o organizaciji porodičnog lekara, ne radi se samo o stručnoj organizaciji, nego se radi i o financijama. Ovako kako stvari stoje, znate, pedijatri misle da lekari opšte medicine edukuju. Lekari opšte medicine misle da to rade pedijatri ili ginekolozi. I naši građani najčešće ostanu uskraćeni za osnovne informacije. I ja sam svedok kroz svoju praksu dugogodišnju, da su nam građani iz godine i godine u godinu sve manje zdravstveno prosvećeni. Čak i intelektualci, nazovimo, verujte, ne znaju da čuvaju svoje zdravlje. Ne shvataju značaj eliminacije faktora rizika. Ne shvataju šta znače prvi simptomi bolesti i ne shvataju da je njegov izabrani lekar, bilo opšte medicine ili porodični ili pedijatar, taj koji treba da ga usmerava da brine o svom zdravlju i da na vreme otkriva prve simptome bolesti. Konkretno, recimo, kad vodim udruženje obolelih od reumatskih bolesti, suštinski problem je neprepoznavanje zapaljenskih reumatskih bolesti.
Ali, doktor, ja sad moram da vas vratim, pošto nam ide vreme. Dakle, ako mi kao građani koji nemamo znanja i slažemo se svi i nismo ni školovani ni edukovani za to, možemo da biramo.
Da.
I ja sad mogu da biram. Dakle, da li ću svoje dete da vodim pedijatru ili ću da vodim lekaru, specijalisti opšte
medicine, porodične.
Kako ja da znam kuda da vodim i šta je bolje za moje dete?
Pa,
ako mi vi dajete te izbore.
Svaki građanin je odgovoran za svoje zdravlje.
Ako vi tvrdite da je lekar opšte medicine,
prvo,
specijalista edukovan
je dužan
dovoljno
da se informiše o svemu ovome o čemu mi danas pričamo, pa je dužna njegova porodica, pa lokalna zajednica, pa država, pa tek mi lekari na kraju da se pitamo. Jer ako ovi preduslovi nisu ostvareni, ja kao lekar ne mogu da se iskažem.
Ali ako postoji, dakle, izbor između pedijatra, koji je lekar, koji je specijalizovan za lečenje dečijih bolesti, ja sad govorim laički, zašto bi neko drugi izabrao nekog drugog lekara, druge specijalnosti?
Pa to niko ne traži od građana, oni će sami odlučiti. Apsolutno ne traži. Znači, postoji institucija, izabrani pedijatar, postoji izabrani porodični lekar. Taj porodični lekar ne mora da leči sve članove porodice. Dakle, vi ćete vaše dete odvesti, ako vi to želite, naravno pedijatru. I to niko
zato što
nema.
U većini drugih zemalja postavljeno da se iz primarne zaštite da kažem, nekako povlače pedijatri, da onda prvo idemo kod lekara opšte medicine koji će nam, ako treba, dati uput za pedijatra kad je o detetu reč.
Pa takva je sada situacija svuda u Evropi.
Je li to vaš predlog ili ne?
Moj predlog je da to može biti opcija, a ne mora. Znači, građanin je taj koji će odlučiti gde će svoje dete voditi. Znači, može da postoji kao opcija, zašto da ne, a ne mora.
Hvala vam što ste bili gošće Radio Beograda 1 danas. Primjer s dr. Mirjana Lapčević, specijalista opšte medicine, bila u studiju prvog programa Radio Beograda.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Kršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diana Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undekte, Tima Žik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anari Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz svetkovina u Beogradu.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album.
Pamet u glavu stariju.
Ulica bez brojeva.
Prvim letom letim sebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS.
Moje jedine.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
Eko.
Sport.
Više od igre.
Sport.
Više od igre.
Svetska fudbalska federacija predala je fudbalskom klubu Crvena zvezda veliki originalni pehar koji se dodeljuje klubskom prvaku sveta za trijumf u duelu pobednika Kupa šampiona Evrope, Crvene zvezde i prvaka Južne Amerike, čileanskog Kola-Kola. Rezultat je bio 3-0 91. godine u Tokiju, dakle pobedila je naša zvezda i pehar je sad u njenom vlasništvu i nalaziće se u Zvezdinom muzeju na stadionu Rajko Mitić. Više o tome Snežana Pantović.
Sport.
Više od igre.
Sport.
Više od igre.
Navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda moći će da vide veliki trofej koji je osvojen u Tokiju kada je Crvena zvezda postala šampion sveta sada i zvanično. Tada je pobeđen Kolo-Kolo sa 3-0, bio je to decembar 1991. godine i tada je Crvena zvezda, dakle, osvojila takmičenje koje se zvalo Interkontinentalni kup, koji se prema odluci Svetske fudbalske federacije sada zvanično vodi kao trofej klubskog prvaka sveta. Taj sjajni trofej krasiće i muzej na stadionu Rajko Mitić. Tim koji je u Tokiju savladao Kolo-Kolo vodio je strateg Vladica Popović, a igrali su Milojević, Radinović, Najdoski, Stošić, Vasiljević, Jugović, Belodedić, Ratković, Pančev, Mihajlović i Savićević. Na telefonskoj liniji je jedan od prvotimaca šampiona sveta, tadašnjeg i sadašnjeg, za uvek će zvezda biti svetski prvak, a to je Vlada Stošić. Vlado, dobar dan.
Dobar dan.
I čestitke, evo, sada ste i zvanično šampion sveta.
Hvala na četitkama. Vi ste... to već pol dano postali, došao sigo taj pehar u Beogradu i mislim da je jedinstvena prilika svim onima koji nisu imali sreće da vide taj pehar, da ga vide i da se slikuju pored tog pehara.
Vi ste trenutno u Sevilji.
Jeste. Ja tu živim u Sevilji, trenutno sam ovdje.
Španija je bila vaša odrednica posle Tokija i posle osvajanja titule prvaka sveta.
Jeste, Španija je bila jedna od zemalja gde sam igrao, malo sam posle tog igrao i malo Portugal i malo Meksiku, ali sam na kraju rešio da živim tu u Španiji, u Sevilji. Da.
Crvenoj zvezdi je uspelo nešto što nijedan klub iz istočne Evrope, takozvane istočne Evrope, nije uradio, to je da peharu Kupa šampiona iz Barija iste godine doda i evo ovaj sad trofej prvaka sveta. Utakmica odigrana, bilo je 60.000 gledalaca na nacionalnom stadionu u Tokiju i Zvezdi su trijumf protiv šampiona Južne Amerike doneli Vladimir Jugović. On je bio mlad igrač, postigao je 2 gola, Darko Pančev. Bez obzira na to što je od 43. minuta Zvezda igrala bez jednog igrača, pošto je isključen Savićević. Kakva su vaša sećanja na ovu utakmicu?
Pa evo ti je sama ta činjenica što se rekao zadnje da je deo je bio 43. minuta isključen, mi smo igli znači sa 10 igrača drugo poluvreme i pobedili smo kolo 3-0. To je činjenica koliko je Zvezda bila jaka u onom momentu i da je ubedljivo bila najbolja ekipa na svetu. Znači to se retko koje ekipi posao stvarno da bude toliko dominantno u nekom periodu. Mislim, mi smo tamo i otišli ovo jedno 7 dana pred utakmicu i imali ideju da odradimo neke ozbiljne treninge tokom tih 7 dana, ali zbog ogromnih guži u gradu Vladica je bio doneo odluku da treniramo tu oko hotela u nekom parkiću. Onda smo mi uglavnom tih 7 dana imali neke stezanje, neke stračanje lagana i onako se pripremali bez nekog trećenja na kraju i bez tog ozbiljnog prilaska su uspeli da dobijemo koliko dosta lako pada.
Ali bez obzira na to i što niste trenirali i što ste ostali bez Savićevića dobar deo utakmice, praktično celo drugo poluvreme, bilo je tu još problema, imali ste neke nesuglasice i sa upravom oko premija za pobedu, ali ono što je još ovako bila otežavajuća okolnost jeste da je već u zemlji bilo tako reći ratno stanje, da je iz tima otišao dobar deo igrača, Prosinečki, Stojanović, Binić, bilo je tu dosta problema.
Jeste, pa očigledno da ste vi, mislim celokupna javnost u Srbiji upoznati već podavno da su tu postojali ti problemi koje ste upravo naveli. Ali smo mi na kraju bili igrači posle nekih razgovora doneli odluku da mi igramo za boje Zvezde i da u suštini premija nam nije ni bitna. Tako da smo i krenuli tu utakmicu igrom bez znanja i da li ćemo da dobijemo neku premiju ili ne. Znači jednostavno smo igrali iz ljubavi i zbog boje Crvene Zvezde.
Dogovorili ste se da igrate i da budete svi kao jedan, to ste tada ponavljali.
Jeste. To nam je bio primarni cilj da dokažemo još jednom koliko smo jaki i koliko smo kvalitetni tim. Tako da smo, ja mislim, od prvog minuta pa do zadnjeg odigrali to baš onako kako priliči Zvezdinom igraču u onom momentu. Ja mislim da i uvek, ne samo u tom momentu, svi oni koji nose Zvezdin dres treba da su svesni da moraju da daju sve od sebe da bi Zvezda uvek pobeđivala.
Vaš rival bio je šampion Južne Amerike i Čilea, Kolo-Kolo, a na njegovoj klupi je sedeo Mirko Jozić. Moramo da kažemo, Mirko Jozić je vodio omladinsku reprezentaciju Jugoslavije koja je bila prvak sveta, a Robert Prosinečki bio najbolji na planeti upravo u tom timu.
U tom sastavu jest.
Prosinečki nije igrao u Tokiju.
Nije, pa upravo i to. I još jedan dokaz koliko čovjek koji je znao perfektno kako funkcioniše Zvezda, koju vrstu igrača ima, kakvi smo na terenu, šta sve posedemo, znači nije imao načina ni najvratni ni tim koji bi mogao da nas zaustavi u hodu ka toj pobedi.
I mnogo se govorilo, naravno, da nijedan srpski tim niti tim sa ovih prostora i uopšte Balkana i Istočne Evrope nije uspeo da ponovi ono što je Zvezda uradila 1991. godine u Bariju i u Tokiju. I mnogo se govorilo i analiziralo na osnovu čega je došao taj rezultat i šta je ono što je bilo presudno. Šta bi vi mogli sada da kažete s obzirom na to i da ste bili aktuelni učesnik, a i s obzirom na to da naravno odlično poznajete kako se radilo i šta se sve dešavalo.
Pa da vam kažem,
da dođe do tog rezultata.
Tu postoje nekoliko faktora koji su bili bitni u donošenju te titule, a jedan od najbitnijih je upravo ljudi koji su radili u klubu, znači taj sportski deo, znači sportski direktor na ovom momentu bio Dragan Đajić. On je to kvalitetno vršio odabir svih talenata na prostoru bivše Jugoslavije i onda je uspeo, znači imao je dobro oko zajedno sa ljudima sa kojima je radio da dovodi pravi igrače i u isto vreme ti igrači kada su dolazili u tako ozbiljan klub imali su najbolje trenere na tim prostorima, znači nas su trenirali pa treneri kao što je Vlajca Popović, pa je tu bio Dragoslav Šekovara, pa je bio Pižon, pa je bio Kule Čimović, pa je Žota Antonijević, pa su tu bili
asovi fudbala.
Još da ne zaboravim nekoga, uglavnom sve veličine svetskog i jugoslovenskog fudbala koji su nama pokazivali i usmeravali nas kojim putem treba da idemo. U suštini ekipa koja je Zvezda imala, pa to su bili uglavnom iz svih krajeva tadašnje Jugoslavije najbolji igrači i sa puno talenta.
I kada se kaže Tokio, šta je vama onako prva slika?
Pa kada se kaže Tokio, prva slika da se tamo pojavio neko sa nekih malih prostora koji je postao najbolji na planeti. To je znači nešto što u suštini je vrlo teško zamislio, ali eto, desi se to. I ono što ste malo pre rekli, znači mi smo prvi sa Balkana koji smo uspeli da dosimo te trofej i najvratnije će mnogo, mnogo godina da prođe da bi neko ponovio nešto tako.
Vlado, evo, Crvena zvezda, čini se da polako, ali možemo da kažemo sigurno, se vraća na evropsku klubsku scenu, igra u Ligi šampiona drugu godinu za redom.
Jeste, posle mnogo godina Zvezda opet zakoračila u zoni gde pripada po meni, jer je Zvezda najveći klub na svim tamo našim prostorima, znači na Balkanu, i onda je zakoračila, je sad taj put do postizanja nekih ozbiljnih uspeha bit će mnogo trnoviti, dug i težak, ali dobro, bitno je da smo tu, da gledamo, da upoređujemo naše mogućnosti sa drugim velikim klubovima i nikad se ne zna šta može da se desi. U suštini svesni smo da je teško da se sad osvaju trofeji, pogotovo te zemlje koje nisu više u tom zapadnom delu, tu je i dalje para najbitnija stvar u fudbalu trenutno, jer para kupuje talenata, ako se nema mnogo para na normalni da nemaš mnogo talenta u ekipi. Tako da je, ali dobro, činjenica je da je Zvezda uspela opet da vrati iluziju svojim navijačima, da vide da možemo da budemo u Ligi šampiona i malo po malo trebamo da krenemo da pobeđujemo i da vidimo u narednim godinama dok ćemo da stignemo.
Zvezda i dalje u vašem srcu?
Jeste, Zvezda je nešto što mi je dalo sve klupce.
Vlado, vi se sada bavite biznisom, pomalo i fudbalom, radite na sebi, uživate sa porodicom.
Jeste, to je to u četiri reči, tako jeste.
Vlado, hvala najlepše na razgovoru. Evo, još jednom vam čestitamo trofej zvanično, dakle sada, klubskog prvaka sveta. On se nalazi na Marakani, u muzeju, na stadionu Rajko Mitić u Beogradu i sigurno kada budete dolazili u Beograd, otići ćete i vi da ga vidite i da se podsjetite najlepših trenutaka u svojoj karijeri i možda u svom životu.
Naravno, hvala i vama puno na pozivu.
7 minuta ostalo do 12 časova. Stigli smo do kraja prepodnevnog magazina na prvom programu Radio Beograda. Ono što sledi jeste Srpski na srpskom. Pozdravljuju vas Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović i Tanja Zeljković. Čućemo se.